Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Inselmilkom eżi semja. Dan huwa Francesco Piottart illi jilqakom għal dan l-ewwel programm f'serje qasira ta' 5 programmi mit-tagħlim tal-Papa Franġisku. Programmi qosra illi qegħdin intellgħu fid-dawl ta' żjara jew aħjar il-vjaġġ apostoliku illi l-Papa Franġisku sejjer jagħmel fil-Gżejjer tagħna Malta Għawdex nhar is-Sibt 2 u l-Ħadd 3 ta' April 2022. Hija din żjara storika li ilna nistennew bħala Maltin u Għawċin wara li sentejn ilu kienet diġa tħabbret għall-ewwel darba dakinhar kellu jiġi rib il-festa ta' anzi mal-festa ta' jiet il-50 Pentekoste, imma imbagħad sfortunatament minħabba li faqqet il-pandemija dik iż-żjara ġiet posposta indefinittivament. Imma sa fl-aħħar minkejja t-taqlib ukoll ta' bħalissa mhux biss il-COVID li għadu maħallinix imma wkoll issa isħaba sewda fuq il-kontinent u d-dinja tagħna dik tal-gwerra tar-Russja fuq l-Ukraina, din iż-żjara almenu issa mistennija illi jisseħ. Ninsabu biss ftit jiem il-bot minn dan is-36 vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'pajjiżna. Vjaġġ li sejjer iġibu wkoll f'Għawdex friġlejn il-Madonna Tapinu. Il-Papa jixtieq illi bħal papit ta' qablu Ġwanni Pawlu t-tieni fis-26 ta' Mejju 1990 u wkoll f'ċertu sens il-Papa Benedittu 16 f'April tal-2010 jiġi pellegrin friġlejn il-Madonna Tapinu. Dawn iż-żewġ rajiet li semmejt Ġwanni Pawlu t-tieni kien ġie u fiżikament f'Tapinu fejn iċċelebra l-Qudisa fuq iz-suntir tas-santwarju u anki qiegħed fit-tmiem il-Qudisa stellarju ta' 5 kwikeb tad-deb mad-dawra tar-ras tal-Madonna fil-kwadru Miraculous tagħha dak il-kwadru li minnu fl-1883 hija kelmet lill-Carne Grima u lill-Franġisk Portelli u sejħitilna bil-kelmiet Ejja. Kienet żjara storika bla dubju għaliex kienet l-ewwel waħda ta' suċċessur ta' Pietru fil-Gżejjer tagħna u f'Għawdex tagħna. U mbagħad dik ta' Benedittu 16 fl-2010 għalkemm ma kienx ġie Għawdex imma dakinhar fuq il-fosos tal-Furjana għall-Qudiesa li mexxa il-Papa kien tieħed il-kwadru tal-Madonna Tapinu u fit-tmiem il-Qudiesa kien żmien lejt fil-fatt mat-talba tar-Reġina Ċieli il-Papa resa quddiem il-kwadru quddiem ix-xbija tanta għażiża tal-Madonna Tapinu illi daħlet biex ngħidu hekk fil-qalb u fid-dar ta' kull Malti u Għawċi u qiegħed b'omaġġ lila quddiemha il-warda tad-deb li huwa don li l-papit jagħtu singularment lill-Madonna f'xi santwarji tagħha madwar id-dinja, dawk l-aktar santwarji eżies u meqjuma. U Tapinu f'ċertu sens ġie meqjus bħala wieħed minnhom. Walkemm il-Papa Benedittu dakinhar ma rifisx f'Għawdex imma Għawdex kien miġbur quddiemu biex ngħidu hekk fi din ix-xbija għażiża li hija tassew nistgħu nsejħuha l-aktar ikona reliġjuża għażiża li għandu l-poplu tagħna. Koincidentalment jew mhux il-Papa Franġisku fiż-żjara li se jagħmel f'Tapinu din id-darba wkoll se jiri qiegħed warda tad-deb oħra quddiem il-Madonna ma did-darba fil-kappella tagħha fejn se jaqaf jitlob u pellegrin bħal kull wieħed waħda minna jersaq quddiem ix-xbija tagħha u jgħid dawk it-tliet Ave Marijiet illi istess talbet lill-Carne Grima biex aħna ngħidu f'ġieħi tliet tiem tal-ġisem tagħha dam jistrieħ fil-qabar qabel it-tluħ tagħha fis-sema li huwa t-titular kif nafu tas-santwarju Tapinu barra li huwa wkoll tal-katedral ta' Għawdex. Għalhekk l-istennija tagħna hija waħda mimlija ħerqa għaż-żjara tal-Papa fostna. Għal darb'oħra Franġisku illi għandu tant tant tal-qalbu id-devozzjoni Marjana qabel u wara kull vjaġġ tiegħu il-barra mill-Italja imur friġlejn is-Salus Popoli Romani, ġi il-Madonna għajnuna tal-poplu Roman fil-qdem Santwarju Marjan fl-Europa, fil-Ponent, jiġifieri dak tal-Bazilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma, biex u dima jpoġġi bukket fjuri u jitlob u jizzija ħajr jew jitloba l-għajnuna tagħha għal dak il-vjaġġ li jkun sejjer jagħmel. Walura għal darb'oħra qed juri din id-devozzjoni qawwija tiegħu lejn il-Madonna billi f'din iż-żjara mqarja qasira ħafna tiegħu fostna il-Maltin u l-Awċin jinkludi kważi lejn il-bidu tagħha s-Sibt fil-għaxija waqfa f'dan is-santwarju Aziz li mhuwiex santwarju tal-Awċin biss, imma kif nafu igawdi tant qima u għozza anki mill-Maltin. U tabilħa allura flimkien ma' dak tal-mellieħa huwa meqjus bħala santwarju nazzjonali. L-istennija tagħna għall-miġja tal-Papa Franġisku qed taħbad ukoll fi żmien qaddis tar-Randan. L-isfijiet tagħna ta' Malta u Għawdex fitra pastorali li batulna fil-bidu ta' żmien tar-Randan ħeġġewna sabiex inħejju qalbna b'dik il-konverżjoni pastorali li tant iħeġġeġ għaliha l-Papa fil-kitbiet u t-tagħlim tiegħu. Imma wkoll billi nikkonsidraw tema li hija ħafna ħafna l-qalb il-Papa, it-tema tal-ħnina. Ma ninsewx illi fl-2016 il-Papa Franġisku kien sejjaħ ġublew straordinarju tal-ħnina. Tant kemm xtaq jgħaddi dan il-messaġġ lill-Knisja u lid-dinja illi kif kien qal fl-ewwel Angelus tiegħu minn San Pietru, Alla ma jgħat jaħfer u aħna illi spiss nejjew nitolbuh jaħfrilna. L-istess motto li huwa għażel għal pontifikat tiegħu li jidher taħt l-arma l-istemma tiegħu miserando atque eligendo, jiġifieri ħares li ħbħarsa ta' ħnina ġietu modrija minnu u ħattru u għażlu, jirreferi għas-sejħa ta' Mattew, l-Evangelista ma li kien pubblikan Levi, illi il-padri tal-Knisja, San Beda l-Venerabbli mod partikolari, fwiet mill-kommentarji tiegħu għal dak il-Vanġelu tas-seħħa ta' Mattew juża dawn il-kelmiet, propju biex jirreferi għal dik il-ħarsa ta' mħabba u ħnina illi l-Mulej Ġesu juri fuq kull wieħed u waħda minna. Midinbin imma maħbuba u maħfura minn Alla l-Missier. Din it-tema tal-ħnina tibqa' takkumpanja u hija fil-qalba tal-pontifikat kollu tal-Papa Franġisku, bl-istess mod li hija fil-qalba tal-pontifikat li mħabba tiegħu lejn il-foqra. U għalhekk li l-isfijiet tagħna ħallew tnebbaħhom u tnebbaħ lilna wkoll dik is-sentenza sabiħa li San Luqa jirrakkonta f'kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli mal-wasla ta' Pawlu u n-nawfragi l-oħra fil-gżejjer tagħna meta jgħid għall-Maltin huma ġabu ruhom magħna bi ħlewwa liema bħala. Ħlewwa, ħnina, imħabba, dawn huma l-kwalitajiet li għandu jkollu kull nisrani u li aħna l-Maltin llum ukoll mistednin biex nerġgħu nuru maħutna li ħabtu fuq il-bibien ta' pajjiżna biex jitolbuna l-għajnuna, il-ken, l-imħabba, il-faraġġ tagħna. Huwa żmien partikolari li fih mhux biss id-dinja reġgħet mifnija mill-armi tal-gwerra, imma wkoll żmien illi fih qed naraw ħafna nies li minħabba ċirkustanzi oħra jkollhom iħallu pajjiżhom u f'ċirkustanzi xejn feliċi jivvjaġġaw ħafna minnhom periklu ta' mewt biex ifittxu ħajja aħjar f'xi pajjiż ieħor, dak li aħna nsejħulhom il-migranti. Il-Papa għandu ħafna qalbu din it-tema tal-migrazzjoni, l-ewwel żjara tiegħu il-barra mill-Vatikan meta laħaq Papa fl-2013 kienet fil-gżira tal-Lampedusa li hija assoċjata tant ma' il-merħba li tingħata lill-migranti li vjaġġaw minn postijiet bħal huma l-Afrika ta' fuq, imma mhux biss. Il-Papa kważi f'kull żjara tiegħu b'xi mod jinkludi laqa ma' xi migranti jew refuġjati u hekk se jagħmel ukoll f'pajjiżna fejn se jiżur il-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni 23 u hemmhekk żgur jiltaqa' wkoll ma' rappreżentanza ta' migranti f'pajjiżna. Pero ma ninsewx ukoll id-diversi gruppi etniċi u nazzjonalitajiet oħrajn li jgħixu magħna anki insara bħalna u li aħna msejħin sabiex niddialogaw magħhom u nintegrawhom kif huwa jgħid ħafna l-Papa fil-ħajja tagħna ta' knisja, ta' komunità, anki ta' soċjetà. Hija ħasra li il-preparazzjoni spirituali li bħala poplu ta' Alla f'pajjiżna, bħala Maltin u Awċin li niftaħru li aħna Kattoliċi, aħna mħeġġin nagħmlu għaż-żjara tal-Papa biex ma tkunx biss xi ħaġa ċerimonjali jew sabiħa minn barra imma jkollha tassew frott li tħallih fil-qlub tagħna, speċjalment meta qegħdin f'dan iż-żmien tar-Randan fil-mixja tagħna li nlejt il-kbir. Hija mtapna ħafna ikolli ngħid bil-kampanja elettorali u allura l-elezzjoni ġenerali imminenti f'dawn l-istess ġranet. Minħabba f'hekk jiena nħoss u naħseb nesprimi b'dan is-sentimenti ta' ħafna oħrajn illi ftaqret ħafna l-preparazzjoni tal-qalb tagħna li suppost qed nagħmlu għaż-żjara tal-Papa. U kien dan li qanqalni sabiex nipprepara dawn il-ħames programmi osra. Osra imma intensi dwar it-talim tal-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku jagħtina ħafna talim f'dawn id-disa snin ta' pontifikat tiegħu ma naqsu qatt id-diskorsi, l-kitbiet, l-okkażjonijiet biex hu jaqsam magħna it-talim sabiħ li huwa t-talim tal-Vanġelu. U allura ħassejt li kelli nislet xi punti mill-aktar talim importanti tal-Papa f'dawn il-kitbiet tiegħu, f'dawn biex ngħidu hekk teżor imprezzabbli li hu qed iħallilna f'dawn id-diversi kitbiet enċikliċi, eżortazzjonijiet apostoliċi, ittri, illi ħassu li ħafna drabi ħafna minnhom jibqgħu fuq l-iskaffa u ma jaslux f'din l-insara. Mhux għax mhumiex ippubblikati b'elf mod, imma għaliex aħna l-insara ħalbqija ta' d-dinja tant aħna aljenati illi jgħaddu minn fuq rasna dawn kif ngħidu bil-Malti. Ħafna drabi forsi jsir ħoss meta toħroġ xi enċiklika jew xi ittra importanti tal-Papa, nitkellmu ftit fuq anke fil-Knisja, fil-Parroċċi, fid-Djoċesi, fuq il-mezzi tax-xandir, speċjalment tagħna tal-Knisja stess, imma jaqaf kollox hemm. Mentri l-Papa meta jgħaddina dan it-talim jixtieq illi aħna nkomplu nirriflettu fuqu, mhux għax kitbuhu. Għaxu fl-ħar mill-ħar hija il-kelma tal-Kristu, hija il-kelma tal-Knisja li qed tistaslilna permezz tas-suċċessur ta' Pietru tal-Isqof ta' Ruma. U allura ibda minn dan il-programm nixtieq naqsam magħkom uħut mill-kitbiet prinċipali u impossibbli li fiftitħin inkopru l-messaġġi kollha tal-Papa dawn id-disa' snin ta' pontifikat, però tista' tgħid u dan jiġifieri huwa vantaġġ għalina illi hemm punti prinċipali illi l-Papa jgħaddi kontinwament fit-talim tiegħu illi sibhom xi ftit jewes fid-dokumenti tal-Maġisteru kollu tiegħu. U allura it-tama tiegħi li f'dawn il-programmi osra kemm huma osra maġla kemm huma maġla b'mod konċiż kemm jista' jkun nipprova nolqot it-talim prinċipali illi l-Papa iwaslilna. Għaliex, għax din hija l-preparazzjoni li rridu nagħmlu għall-miġja tal-Papa, mhux biss nixtru l-bnadar inżejnu l-bjut, intellgħu il-bnadar fuq l-arbli tagħna, il-preparazzjonijiet loġistiċi kollha li bil-fors iridu jsiru għal żjara ta' importanza bħal din, imma fuq kollox insiru nafu x'jgħidilna il-Papa. Illum il-mezzi tax-xandir waslulna it-talim tal-Papa, ħafna jsegu l-udjenzi ta' nhar ta' erba minn Pjazza San Pietru jew l-Awla Pawlu VI, jew inkella anki l-Anġelus ta' nhar ta' Ħadd fejn il-Papa jagħmel riflessjonijiet ta' nsbieħ fuq il-kelma tal-liturġija tal-Ħadd u anki jwassal messaġġi attwali bħalma qed jagħmel bħalissa pereżempju bis-sejħad bl-appelli imqanqla tiegħu għall-paċi. Però barra dawn hemm ħafna talim ieħor. Għal grazzja tal-Alla wkoll urrid insemmihom b'rikonoxximent u b'gratitudni is-sit elettroniku laikos.org li huwa website fuq l-internet li jieħu ħsieb is-Segretarjat tal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta bil-kollaborazzjoni ta' ħafna volontiera u tradutturi. Dan is-sit jipprovdi it-talim kollu tal-Papa anke bil-Malti. U allura dan huwa aċċessibbli ħafna. djar publikatriċi Ewlenija Foston f'Malta Religjonu Ħajja, li hija d-dar publikatriċi tal-Franġiskani Konventwali, joffru wkoll dan it-tagħlim speċjalment l-enċikliċi u l-eżortazzjonijiet apostoliċi tal-Papa Franġisku f'kotba pubblikati bil-Malti. Jiġifieri ħadd minnha m'għandu l-iskuża li mhumiex aċċessibbli biżejjed għalih il-kitbiet tal-Papa. Sta għalina issa illi inqalbu f'dawn il-paġni, nidħlu fuq l-internet, tista' anke tismagħhom ħafna mill-kitbit tal-Papa jinqraw, naf illi kemm fuq diversi stazzjonijiet tagħna, anke l-istazzjon Radio Maria, imma anke jekk tidħlu fuq dan l-istess website, din l-istess website li semmejt laikos.org, tista' tidħol u tisma' jekk m'għandekx ħabt taqra it-tagħlim tal-Papa. Allura inħeġġiġkom li l-hemm minn dawn il-programmi biex tfittxu t-talim tal-Papa taqrawh mhux biss f'dal ftit żmien li fadal sa żjara tiegħu imma tkomplu taġġornaw ruhkom huwa t-talim li jmiss il-qalb ta' kull nisrani nisranija u jistedinna għar-ritorn lejn il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. U b'dan id-diskors niġu biex nintroduċu l-ewwel dokument li xtaqt inkellimkom fuqu llum u letteralment huwa l-ewwel anki kronoloġikament. Il-Papa Franġisku ġie elett fit 13 ta' Marzu ta' l-2013, appuntu 9 snin ilu. Nafu x'ġara li dan il-Papa Benedetto 16 ħabta u sabta għalina ma u kien proċess li kien għaddej fil-qalb tiegħu jiddixxerni fuqu, kien għażel li minħabba raġunijiet ta' saħħa prinċipalment iħalli il-Ministeru Petrin. Kienet ħażda għaliex ħadd ma kien qed jistennija jew jara ġejja, imma kienet ukoll deċiżjoni kuraġjuża minnaħa ta' Benedetto 16. Allura, ridet issir naturalment elezzjoni għal Papa ġdid dawk li nsejħulu konklavi u ġie elett Jorge Mario Bergoglio, George Mario Bergoglio, l-Arċisqof ta' Buenos Aires fl-Arġentina, Ġiżwita, l-ewwel Papa mill-Amerika Latina, l-ewwel Papa Ġiżwita, l-ewwel Papa li jagħżel l-isem ta' Franġisku, program, letteralment program ta' ħajja. Intant fl-2012-2013 kienet għaddejja fil-Knisja Universali imsejħa mill-Papa Benedittu is-sena tal-fidi li ħabtet ukoll mal-50 anniversarju tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U il-Papa allura il-Papa Benedittu kien beda anke serje ta' katekesi sbieħ ħafna dwar it-tema tal-fidi li mbagħad komplew mill-Papa Franġisku u kien għaddej ukoll kien għaddej ukoll proċess fil-ħajja tal-Knisja riflessjoni fuq il-ħajja tal-fidi. Dan wassal biex il-Papa joħroġ enċiklika, il-Papa Franġisku joħroġ enċiklika, illi fil-verità mhijiex miktuba kollha kemm minnu, anzi kienet mibdija mill-Papa Benedetto 16 u komplija u konkludija u ħarġa u. Għax ma kienx laħaq ħareġa Benedetto 16. Allura, teknikament, din hija enċiklika nsejħula Aqua Romani miktuba minn erba' jdejn, mhux minn tnejn, għax bdija Benedettu u komplija Franġisku. Enċiklika li hija jisu l-ogħla forma ta' dokument ta' Papa, dejjem b'xeħta bixra pastorali u dottrinali li ġib l-isem Lumen Fidei, firmata propju nar San Pietru San Paul. 29 ta' ġunju 2013, qed nitkellmu ftit biss xhur wara li laħaq Papa erba' xhur wara. Lumen Fidei tfisser id-dawl tal-fidi. Il-Papa hawnhekk jitkellem dwar l-idea żbaljata li għandna fiż-żmienna wkoll li l-fidi b'xi mod iddallam il-moħħ tal-bniedem għax ma tħallihx jirraġuna. Le, il-fidi hija dawl, il-Papa qed jgħid il-fidi hija dawl. Niftakru l-ewwel żewġ kelmiet ta' kull enċiklika ta' kull dokument imbagħad jintużaw bħala l-isem ta' dik l-enċiklika ta' dak id-dokument. Allura Lumen Fidei id-dawl tal-fidi tinżamm bil-Latin għax hija tradizzjoni antika fil-Knisja, però naturalment il-dokument imbagħad huwa miktub bit-Taljan u tradott f'diversi lingwi. Il-Papa jiet ukoll b'xi mod jirritorna għal kostituzzjoni pastorali sabiħa ħafna li kien ħareġ il-Konċilju Vatikan it-tieni Gaudium et Spes, waħda mill-erba' kostituzzjonijiet kbar tal-Konċilju Vatikan it-tieni, illi fija Il-Padri Konċiljari jitkellmu fuq kif il-fidi iddawwal il-preżent tal-bniedem, il-preżent tal-Knisja. Niftakru l-kelmiet emblematiċi li bihom tiftaħ dik il-Kostituzzjoni. Il-ferħ u t-tamiet tad-dinja huma wkoll il-ferħ u t-tamiet tan-nisrani tal-Knisja. Rrid nfakkar ukoll li il-fidi tal-poplu, il-fidi tan-nies hija tant tal-qalb, hija tema tant tal-qalb il-Papa Franġisku. Fil-fatt kemm il-darba fid-diskorsi tiegħu iħobb jirreferi għall-Knisja, għall-insara, bħala l-poplu qaddis u fidil ta' Alla. Ekku l-Papa ġej proprju minn qalb il-poplu u jħoss li il-fidi mhijiex biss kwistjoni materja ta' teoloġi li jifformulaw fuq l-iskrivanija jew fil-librerija jew fil-universitajiet, imma propju tibda mill-eruq, tibda mill-poplu ta' Alla, il-poplu li jemmen li jesprimi l-fidi tiegħu anke b'modi li forsi mhumiex dejjem dawk konvenzjonali biex ngħidu hekk. Barra minn hekk, il-Papa għandu espressjoni qawwija li mhijiex essaġġ tiegħu biss ma mislufa minn Santi Padri, jgħid li il-poplu tal-Alla huwa infallibbli fil-fidi, infallibbli inkredendu, ġifieri meta l-poplu tal-Alla flimkien jesprimi l-fidi tiegħu hemmhekk hemm id-dawl tal-Ispirtu Santu. Din l-enċiklika għandha tema xifti dottrinali wkoll għalkemm l-aħħar dokumenti tal-papiet għandhom xejra aktar soċjali għax id-dottrina tal-Knisja hija formulata sa minn ħafna sekli ilu u fil-verità it-tagħlim tal-papiet illum mhux qed jagħtuna dottrina ġdida, imma qed jagħtuna interpretazzjoni dejjem aktar ġdida tal-Vanġelu u tat-tagħlim tal-Knisja. Imma din l-enċiklika għan terġa' qisu tpoġġi quddiemna x'in huma il-prinċipju fundamentali tal-fidi tagħna li jaddawl għall-ħajja tan-nisrani. U allura l-ewwel kapitlu jaqbad l-istorja tas-salvazzjoni. Mhijiex ħarsa l ġewwa, imma laqa ma' Alla. L-fidi mhix ħarsa introspettiva inħares ġewwa fija u nara x'qed inħoss jien jew kif naħsibha jien, imma lejn Alla u Alla irrid inħares il-barra lura biex insib il-Alla. Alla li diġà jgħid ġo fija kif jgħid Sant'Ustejn, imma huwa wkoll ikellimni minn barra minni. Hekk ġrat l-istorja tas-salvazzjoni Alla irrivela lilu nnifsu lil poplu lil bniedem. U allura f'dan il-kapitlu nitalmu anke minn dawk li ltaqgħu ma' Alla. Qabilna l-poplu tal-Alla fil-mixja tiegħu it-Testament il-qadim. Allura kif titftit Alla jibni l-istorja u r-relazzjoni tiegħu mal-bniedem. U tul din l-istorja Alla jibqa' fidil lejn il-wegħdiet tiegħu, lejn il-patt li jagħmel mal-bniedem. U fejn il-bniedem ħossu qalbu maqtuwa anke quddiem id-dlam tal-ħajja li qed jgħix fija, Alla joffri dejjem raġġ ta' dawl tama, tama ġdida. Fil-fatt din it-tema tat-tama hija wkoll ħafna l-qalb il-Papa Franġisku u l-qoddim kellu wkoll jagħmel serje ta' katekeżijiet nhar terba dwarha. Il-Papa ma tidur biex jitkellem fuq l-isfidi li għandha l-fidi fil-ħajja tal-lum. Xi ħaġa li kien diġà qabad fuq sew il-Papa Benedittu 16 meta tkellem dwar is-sekularizmu, ir-relattiviżmu, jiġifieri kulħadd jaħsibha kif jogħġob lilu u kif naħsibha jien huwa tajjeb għax dak dik hija l-verità, il-verità li twatta għalija. Mentri il-Papa jfakkarna illi il-verità hija waħda, illi hija il fuq minn kull reliġjon, kull filosofija, kull opinjoni personali. U hawnhekk niftakru wkoll fil-famuż dokument sabiħ ta' Giovanni Paolo Tini jidhir li enċiklika wkoll Veritatis Splendor, il-ġmiel l-isplendur tal-verità. Il-Papa jinsisti wkoll u f'dan anke huwa eku biex ngħidu hekk tal-Fides et Ratio ta' Giovanni Paolo Tini, illi il-fidi, il-verità u r-raġuni ma jmurux kontra xulxin imma jikkumplementaw il-xulxin. Jiġifieri min jirraġuna jista' wkoll jemmen, anzi il-fidi d-dawwal fejn tieqaf xi ftit jewwes ir-raġuni imma timxi wkoll eat feet magħha. Il-fidi mhix tikkompeti lir-raġuni jew lix-xjenza imma jimxu eat feet ma' xulxin. Il-fidi d-dawwal ir-raġuni u r-raġuni ma tmurx kontra il-fidi. F'din l-enċiklika l-Papa jerġa' jfakkarna f'dik li nistgħu nsejħula s-sinsla tad-dar tal-fidi tagħna nisranija. Allura l-kredu, l-artikli tal-kredu, illi fuqhom tagħna wkoll katekeżi sabiħa ħafna, kien bdija Benedittu 16, il-Mamudija, aħna bħala mamdin, jiġifieri għandna din il-bażi li minnha titlaq il-fidi tagħna, jiġifieri jisu huma l-pedament li fuq timbena l-ħajja tal-fidi, l-Ewkaristija li huwa l-ikel fit-triq, it-talba tal-missierna li hija wkoll toffrilna triq anki ta' kif aħna għanna niltaqgħu ma' Alla hija t-talba li Sidna Ġesu Kristu stess għallimna biex niddialogaw mal-Missier. U l-kmandamenti li huma biex ngħidu hekk gwida morali importanti fil-ħajja tan-nisrani. U allura kif qed naraw dawn it-temi li għadni kemm semmejt fil-verità x'inhu huma il-taqsimiet il-kbar tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika li jibbaża proprju fuq dawn l-artikli tal-fidi, il-kredu, imbagħad it-talba tal-missierna, il-kmandamenti u mbagħad għandu wkoll is-sagramenti li semmejna diġà hawnhekk bil-Mammu Dieu l-Ewkaristija li forsi huma l-aktar tnejn importanti. Il-Papa anki jitkellem dwar x'jagħmel il-Knisja Knisja, dak li aħna ngħidu wkoll fil-kredu, Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika. Aħna nsejħulhom tradizzjonalment il-marki, is-sinjali tal-Knisja, l-attributi tagħha. L-aħħar diskors li għamil il-Papa f'din l-enċiklika sabiħa, mhijiex enċiklika twila, sibuha wkoll bil-Malti, huwa dwar il-Belt ta' Alla. Din tfakkarni wkoll f'dak li kien kiteb Sant Twistin, kiteb trattat sabiħ ħafna Civitas Dei. Għaliex għax qed jgħid li l-Knisja n-Nisrani bil-ħajja tal-fidi għandu kontribut uniku x'jagħti għal ġid soċjali. Mela l-fidi mhijiex limitata, konfinata biss għal l-erba ħitan tal-Knisja u s-sagristiji tagħha. Imma n-Nisrani bil-fidi irid jagħti kontribut lil ġid tas-soċjetà. U għalhekk propju l-fidi tfakkarna li aħna l-koll bnedmin li għandna missier wieħed u hawnhekk jidħol l-element soċjali li dun jieħdu ħsieb ta' xulxin tal-ħolqien tas-soċjetà huma kollha temi li mbagħad il-Papa jiżviluppa l-quddiem f'dokumenti oħrajn. U kif semmejna diġà l-fidi tagħtina tama fit-tbatija. Mhux għax Alla se jsolvilna l-problemi kollha, imma għax hu preżenti qalb dawn il-problemi qalb id-diffikultajiet. Alla ma jneħħiex it-tbatija imma jidħol fija. U propju l-misteru kbir illi qegħdin anki aħna nikkontemplaw f'dan iż-żmien tar-Randan imqaddis. Fl-aħħar ngħid kif jgħalqu l-papiet l-enċikliċi kollha tagħhom, tradizzjoni li kien diġà bdija Pawlu VI u qablu oħrajn, tislima u riflessjoni fuq Marija li hija l-mudell per eċċellenza tal-ħajja tal-fidi, dik li laqet lill-ben ta' Alla fil-qalb tagħha qabel laqiet f'ġufa u għexet il-ħajja tal-fidi bħala l-ewwel dixxieplu u allura mudell għalina l-koll fil-mixja tal-fidi tagħna. U b'hekk qisu tajna ħarsa fuq l-endin l-ewwel enċiklika u l-ewwel dokument maġisterjali tal-Papa Franġisku Lumen Fidei. Jekk għal irid fil-programm li jmiss inħarsu lejn dokument ieħor importanti li huwa il-proġett il-pjan pastorali tal-Papa Franġisku għal pontifikat tiegħu, imma sakemm nitkellmu dakinhar jiena Francesco Pjottard insemmilkom.